რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. რამთავარ პრობლემებს ხედავენ წინასაარჩევნო პროცესში მასზე დამკვირვებელი ორგანიზაციები?
მთავარ გამოწვევად ისევ რჩება აქტივისტებისა და ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებზე განხორციელებული ზეწოლამოქარა ან კამპანიის წარმოების ხელშეშლის ფაქტები.
საკმარისად აქვთ არა ჯანდაცვის სამსახურებს ეგრეთ წოდებული სეზონური გრიპის ვაქცინები და გვიანდება თუ არა განსაკუთრებით რისკ ჯგუფების აცრა?
გვიანდება, იმიტომ რომ მისაბედნიად ამიტომ ისეთი რომ არ არის ესეთ მოვრეულებული რესპუბლიკური ინფექციები.
ამდენ საათს ვეხმეტებოდი, კი არ მოდიოდნენ. ყველა შეშინოდა და წელს ყოველს მოუნდა. მაინცაც აი კორონა უნდა იყოს, ჩაი დაიცა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მსოფლიოში 42 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი. 1,145,000 უახლოვდება COVID-19-ით გარდაცვლილთა რაოდენობა. გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი 31 მილიონს აჭარბებს. 22 ოქტომბერს მსოფლიოში დაფიქსირდა ინფიცირების 479,000 მეტი ახალი შემთხვევა, რაც პანდემიის პერიოდში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. რაც შეეხება საქართველოს, დღეღამის განმავლობაში გამოვლინდა და დღეს დილით გახდა ამის შესახებ ცნობილი, რომ ქვეყანაში 1,759 ახალი შემთხვევა, რაც ეპიდემიის პერიოდში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. წინა დღესთან შედარებით 164-ით მეტი ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 24,562 შემთხვევა. ბოლო 24 საათში კორონავირუსისგან განიკურნა 350 პაციენტი და სულ გამოჯანმრთელებულია 9,751. დღეს დილით კორონავირუსით ინფიცირებული კიდევ 5 პაციენტის გარდაცვალება დადასტურდა. აპრილის დასაწყისიდან საქართველოში COVID-19-ით გარდაცვლილია 183 ადამიანი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული შიდა შუქნიშნით საქართველო უკვე წითელ ზონაშია.
თუ საერთოდ გადავთვლით, ანუ მთლიანად ეპიდემიის პერიოდში დაწყებული 26 თებერვლიდან, საერთო მაჩვენებელი 1 მილიონ მოსახლეზე ჯერჯერობით საქართველოს, იმის გამო, რომ ჩვენ სულ 1500-ზე ყავდა ინფიცირებული სექტემბრის პირველ რიცხვებამდე, კარგი გვაქვს და ერთ-ერთი საუკეთესო, ვთქვათ, ჯერჯერობით. მაგრამ რაც ითვლება ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ახალი შემთხვევების რაოდენობა 100,000 მოსახლეზე გვაქვს უკვე 26. ანუ შიდა ჩვენი შუქნიშნის მიხედვით გადავედით ნარინჯისფრიდან წითელ ზონაში. ამას გიდასტურებთ, მაგრამ მეორე მაჩვენებელი, ასევე კუმულატიური მაჩვენებელი, რომელიც გვაქვს, რასაც ევროპის დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ითვლის, იქაც ავცილდით 300, მაგრამ გვაქვს კარგი მაჩვენებელი ტესტირებაში. 1 მილიონ მოსახლეზე გვაქვს 213 თუ 14,000 ტესტი, ხოლო ყოველდღიური გვაქვს დაახლოებით 9,000 ფარგლებში, რაც ამ პერიოდისთვის ეპიდემიის ამ მასშტაბებისთვის კარგია, მაგრამ ნუ მივეცემით ნურც პანიკას ერთის ხრივ და ნურც დამშვიდებას, იმიტომ რომ შემთხვევების ზრდა გვექნება.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ დღეს თქვა, რომ შემთხვევების პიკი იქნება სავარაუდოდ ნოემბრის მეორე მესამე კვირაში. საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ ამ საბჭოს მიერ მიღებული ერთ-ერთი კონკრეტული გადაწყვეტილება გამოაცხადა ბრიფინგზე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ნათია მეზრუშულმა.
მკაცრი რეკომენდაცია თბილისში, ქუთაისში და ბათუმში გარე სივრცეებში პირბადი სტარების, განსაკუთრებით იმ ადგილებში გარეთ, სადაც დისტანციის დაცვა არის შეუძლებელი. ეს გაკონტროლდება, ასე ვთქვათ, შესაბამისი სამსახურების მხრიდან, შრომის ინსპექცია და შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ამიტომ გთხოვთ კიდევ ერთხელ, მოგიწოდებთ, რომ დღეიდან თბილისში, ქუთაისში და ბათუმში გარე სივრცეებში პირბადე ვატაროთ. კიდევ ერთხელ ამბობ, იქ სადაც განსაკუთრებით დისტანციის დაცვა არის შეუძლებელი, მაგალითად საზოგადოებრივი ტრანსპორტთან გაჩერებებზე, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი იყრის თავს.
მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის განცხადებით, ქვეყანაში კორონავირუსის შემთხვევები კიდევ მოიმატებს, თუმცა ამის მიუხედავად, როგორც ნათია მეზრუშვილმა თქვა, დღეს არის პირველი დღე, როცა ადაპტაციის პროცესში გარკვეული სტაბილურობა შეინიშნებაო. მისივე განცხადებით, მართვის პროცესში ხარვეზები ნაბიჯ-ნაბიჯ სწორდება, ცხელი ხაზების გადატვირთულობის პრობლემა შეიძლება ითქვას მოხსნილია და მთავარი ამოცანა პროცესის მართვადობის შენარჩუნებაო. ნათია მეზრუშვილის თანახმად, ამისთვის აუცილებელია სახელმწიფოსთან ერთად კერძო სექტორის და მოქალაქეების ჩართულობა წესების და რეკომენდაციის დაცვით, რადგან თუ პირბადის სტარების და დისტანციის დაცვის წესები 90%-ით შესრულდება, ვირუსის გავრცელების შენელება შესაძლებელია დაახლოებით 70%-ით, განაცხადა მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა. კვლავ არაფერია ცნობილი თავდამსხმელზე, რომელიც 21 ოქტომბერს საქართველოს ბანკის ზუგდიდის ფილიალში შეიჭრა და 53 ადამიანი მძევლად აიყვანა. ამასთან დღეს ცნობილი გახდა, რომ ზუგდიდის იმ ადგილამდე, სადაც საქართველოს ბანკის ფილიალი მდებარეობს, თავდამსხმელი მიიყვანა სოფელ ახალსოფლის მცხოვრებმა, დავით მატუამ, რომელიც მეხანძრე მაშველია. ის პოლიციაში უკვე გამოიკითხა და გაუთქმელობის პირობა აქვს დადებული, ამიტომ მედიასთან თავად არ საუბრობს. მისმა ძმამ, ბაჩანა მატუამ კი რადიო თავისუფლებას დღეს უთხრა, რომ მის ძმას თავდამსხმელთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ის სოფლიდან ავტომანქანით მიდიოდა ზუგდიდისკენ სამსახურში და გზის პირას ხიდთან გააჩერა თავდამსხმელმა და ჩაუჯდა. როგორც მოწმის ძმა ყვება რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, ეს მოხდა ახალსოფლის ტერიტორიაზე. მისმა ძმამ მხოლოდ ამ პირის მანქანაში ჩაჯდომის შემდეგ შენიშნა, რომ მას ნიღაბი ჰქონდა და როცა შეკითხვა დასვა, ამ პირმა უპასუხა, რომ ის სპეცრაზმელია, კონკრეტულად სამართალდამცავი უწყების თანამშრომელი, ამიტომ დავით მატუამ ჩათვალა, რომ სავარაუდოდ გარკვეული სპეცოპერაცია იგეგმებოდა და ერთ-ერთი თანამშრომელი სხვებს ჩამორჩა. ამ ნამბობიდან ირკვევა ისიც, რომ ძღოლმა, ანუ დავით მატუამ, არ იცოდა თუ კონკრეტულად საით მიყავდა ზუგდიდში მისი თანამგზავრი. როცა გაიარეს მირი შენობა, მან უთხრა იარენელა და ადი ტროტუარზეო. როცა ჩემმა ძმამ კითხა, რატომ ავიდე, არა შენი საქმე, ადიო, და როცა ავიდა, კარი გააღო და გასროლა მოახდინა ბანკის მიმართულებით, განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ბაჩანა მატუა. მან ასევე თქვა, რომ ამ პირთან მათ არანაირი ნაცნობობა არ აკავშირებთ. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ბანკის ზუგდიდის ერთ-ერთ ფილიალზე შეიარაღებული თავდასხმა 21 ოქტომბერს მოხდა დაახლოებით დღის 14 საათისთვის. სამართალდამცავებთან მოლაპარაკების პროცესში მძევლების ეტაპობრივად გათავისუფლების შემდეგ შეიარაღებულმა ნიღბიანმა პირმა, რომელიც $500,000 და უსაფრთხოდ გადაადგილებას მოითხოვდა, სამ მძევალთან და სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორ ავთანდილ გალდავასთან ერთად დატოვა ბანკის შენობა. ისინი ზუგდიდიდან ავტომანქანით გვიან ღამით გაემგზავრნენ. გამთენიისას კი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ ყველა მძევალი გათავისუფლებულია, მათ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება და ინტენსიურად გრძელდება ოპერატიულ საგამოძიებო და სამძებრო ღონისძიებები დამნაშავის დასაკავებლად. ამ დრომდე შინაგან საქმეთა სამინისტრო არანაირ დეტალს არ ახმაურებს. ერთადერთი, რაც მედიას გუშინ დაუდასტურა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტან გომელაურმა, ის იყო, რომ გამტაცებელს თანხა მართლაც გადასცეს, თუმცა რამდენი გომელაურს არ უთქვამს. მან დეტალებზე საუბრის შესახებ უარი იმით ახსნა, რომ გამოძიებას ხელი არ შეეშალოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვასმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების 1759 ახალი შემთხვევიდან ყველაზე მეტი 686 თბილისია. მას მოსდევს აჭარა 487 შემთხვევით და მესამე ადგილზე იმერეთი, სადაც 356 ახალი შემთხვევა აღირიცხა. აღსანიშნავია, რომ ეპიდემიის დაწყების პერიოდში სწორედ ქასულ 24 საათში დაფიქსირდა აჭარაში კორონავირუსით ინფიცირების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი. თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთი ფაინძე.
აჭარაში ახალი კორონავირუსით მოქალაქეების ინფიცირების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დღეს გამოვლინდა. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით დადასტურდა 487 ახალი შემთხვევა. რეგიონში ჯამში COVID კლინიკებში 641 პაციენტი მკურნალობს, მათ შორის 80 მძიმე პაციენტია. COVID სასტუმროებში 1110 პაციენტი იმყოფება სამედიცინო მეთვალყურეობის ქვეშ. მათ შორისაა ბათუმელი ნათია კირცხალია და მისი ორი შვილი. მისი ინფიცირებული დედა დღეს გართულებებით ერთ-ერთ COVID კლინიკაში გადაიყვანეს. თავად კი ორ შვილთან ერთად COVID სასტუმროში გადის მკურნალობას. მას ფილტვების ანთების მსუბუქი ფორმა დაუდგინეს. მკურნალობის მერვე დღეს ნათია დარწმუნებულია, რომ მისი ოჯახი ვირუს მალევე დაძლევს.
მიუხედავად იმისა, რომ დღეების განმავლობაში რაღაცები რთულდებოდა, საუბარი ფსიქოლოგიური არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თუ კი რაიმე ვინმეს გამოადგება ჩემი რჩევა არის, რომ არანაირად არ შეშინდეთ, იმიტომ რომ სირთულეში ნუ გადავიყვანთ ჩვენ თვითონაც, რომ რაღაცა მარტივად დავძლიოთ ორგანიზმს, იმიტომ რომ ორგანიზმიც რაღაცა პასუხობს ამ ემოციურ განწყობაზე, მე მგონი დადებით შემთხვევაში დადებითად და უარყოფ შემთხვევაში უარყოფითად.
ნათია კირცხალია ვარაუდობს, რომ კორონავირუსით მისი შვილები ეზოში თამაშის დროს დაინფიცირდნენ. ბავშვებს ჯერ ჩვეულებრივი ვირუსის სიმპტომები დაეწყოთ, შემდეგ კი იგივე სიმპტომები გამოუვლინდათ დედას და ბებიას. ნათია იხსენებს, რომ სხეულის აუტანელი ტკივილი იგრძნო და მიხვდა, რომ ოჯახი კორონავირუსით დაინფიცირდა. ამიტომ ტესტის ჩაბარებას არ დაელოდა და ზომები მალევე მიიღო. ტესტის პასუხიც დადებითი მოვიდა და ოჯახმა მკურნალობა უკვე COVID სასტუმროში გააგრძელა.
გამორჩეულია სხვა ტკივილებისგან მნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ ცალკე ზონებად გრძნობ ამ ყველაფერს.
ნათია კირცხალია თავის შვილებთან ერთად ბათუმში ერთ-ერთ COVID სასტუმროში ახლაც იმყოფება. მისი შეფასებით ლოჯისტიკა აქ კარგად მუშაობს, თუმცა COVID სასტუმროებში მყოფ პაციენტებს სრულფასოვანი სამედიცინო მომსახურება არ მიეწოდებათ. როგორც გვეუბნება, სასტუმროებში კორონავირუსის სიმპტომური მართვა მიმდინარეობს და სამედიცინო პერსონალი სხვას ვერაფერს აკეთებსო.
მართავენ შეზღომარებას, სიმპტომურად გეკითხებიან, რეკავენ, ექცნები ამოდიან ზღომარებას და რაც მე მგონი ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ სასტუმროში, რაც შეიძლება რომ გააკეთონ, ეს არის სუნთქვის მდგომარეობის შემოწმება, ხომ არ არის ზღვარზე ქვემოთ, რაც ყველაზე ისეთი მთავარია ამ დაავადებისთვის, რომ არ გართულდეს სუნთქვა. თუ სუნთქვა რთულდება, მერე უკვე გადაყავხარ კლინიკაში და ნუ ბრიგადებს იძახებენ, მაგრამ ძალიან ძნელია უკვე ბრიგადების გამოძახება, ძალიან გადავსებულია კლინიკები. ასევე დიდი ხანი ველოდა კატეზე გადაყვანას, იმიტომ რომ რიგები იყო. თვითონ შიგნით რომ ექიმები საკმაოდ ყურადღებენ, ერთადერთი არის ის, რომ აქ რაიმე რომ გაგირთულდეს და დაგჭირდეს, აქ ვებსერ გაგიკეთებენ, აუცილებლად სტაციონარიზაციას თუ მოახერხებენ დროულად, აი ეგ არის ყველაზე მთავარი. კატეზეც გადამიყვანეს, სისხლის ანალიზი მოვითხოვე და ეგეც გამიკეთეს. კატეს პასუხი მოვიდა, იმის მერე დაიწყეს ანტიბიოტიკო თერაპია და მკურნალობა და შედარებით ამოვისუნთქი ამის შემდეგ.
თითქმის ერთი კვირაა ბინაზე მკურნალობს ბათუმელი თამუნა ჩანტლაძე, რომელსაც კორონავირუსი დაუდასტურდა. იხსენებს, რომ მანამდე სისუსტე იგრძნო და ტესტირება მოითხოვა, თუმცა იმის გამო, რომ ტემპერატურა არ აღენიშნებოდა, უფასო ტესტზე უარი უთხრეს. მესამე დღეს კი მისი მდგომარეობა გართულდა. უკვე სუნთქვაც უჭირდა და ყნოსვისა და გემოს შეგრძნებაც დაეკარგა. სწორედ ამის შემდეგ თამუნამ ფასიანი ტესტირების გაკეთება გადაწყვიტა, რამაც ვირუსის არსებობა დაადასტურა. თამუნა აღიარებს, რომ მანამდე კორონავირუს სკეპტიკურად უყურებდა და ჩვეული რიტმით აგრძელებდა ცხოვრებას.
ყოველთვის ვამბობ, მე მჯერა ვირუსის, მაგრამ არ მჯერა მჯერა სისტემის. ეს ძალიან ორი განსხვავებული აზრია. მე მჯერა რომ არსებობს ეს ვირუსი და ძალიან რთული ვირუსია, უბრალოდ სისტემურად არ მჯეროდა თუ ეს ისეთი ძლიერი ვირუსია, რატო არ ხდება ბევრად უფრო ძლიერი შეზღუდვები. ზაფხულში არ უნდა ყოფილიყო ფულის გაკეთების მიზნით ყველა რესტორანი და ყველაფერი ღია, თუ ასეთი საშიში იყო ეს ვირუსი. ზაფხულის პერიოდში, როგორც ყველა ჩვეულებრივი ადამიანი ვცხოვრობდი ჩვეულებრივ, დავდიოდი ივენთებზე, დავდიოდი დაბადების დღეზე, ზღვაზე, რა თქმა უნდა ქუჩაში პირბადი არ გამიკეთებია, მაგრამ არასდროს არ დამირღვევია.
კორონავირუსი თამუნას 16 ოქტომბერს დაუდასტურდა. ამის შესახებ საკუთარ Facebook გვერდზე დაწერა, რადგან როგორც ამბობს, წინა დღეებში ბევრ ადამიანთან ჰქონდა კონტაქტი და ამიტომ მისი ინფიცირების შესახებ საჯაროდ გააფრთხილა ნაცნობები. თამუნა ჩანტლაძე ამბობს, რომ რეგიონში სამედიცინო სისტემა კოლაფსშია. მას დროული სამედიცინო დახმარება ვერ აღმოუჩინეს, ამიტომ მისი ოჯახის წევრ ექიმის რეკომენდაციით აგრძელებს მკურნალობას. აჭარაში 23 ოქტომბრის მონაცემებით 2205 ინფიცირებული ბინაზე მკურნალობს. მათთან კონტაქტში მყოფი 10852 მოქალაქე კი თვითიზოლაციაში იმყოფება.
ეკალორთ კეფაინძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც უფრო კონკრეტულად კი აჭარაში დღეს დაფიქსირდა ეპიდემიის განმავლობაში კორონავირუს ინფიცირების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 24 საათში 487 შემთხვევა. კორონავირუსული ინფექციის ეპიდემიის ფონზე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი, ასევე ჯანდაცვის სამინისტრო მოქალაქეებს, განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებული რისკის ჯგუფში მყოფ მოქალაქეებს, აქტიურად მოუწოდებს ეგრეთ წოდებულ სეზონურ გრიპზე აცრისკენ. რამდენიმე დღის წინანდელი მონაცემებით მხოლოდ თბილისში 25000 ვაქცინა დარიგდა, საერთო ჯამში 125000 ვაქცინის ყიდვას აპირებს წელსახელმწიფო. ყოველ შემთხვევაში ასეთია წინასწარი მონაცემები. რა ვითარება ამ მხრივ რეგიონებში, თემას ახლა კახეთიდან გააგრძელებს გიორგი ალდაშვილი.
ჯანდაცვის სფეროს სპეციალისტები ამბობენ, რომ სეზონური ვირუსების საწინააღმდეგო ვაქცინის გაკეთების ყველაზე საუკეთესო დრო ოქტომბერია. თუმცა რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ მაგალითად კახეთის რეგიონში სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში რისკ ჯგუფებში შემავალი ადამიანების მასობრივი ვაქცინაცია ამ დრომდე არ დაწყებულა. მაგალითად წნორის მოხუცთა თავშესაფარს ადგილობრივ ჯანდაცვის ცენტრში ვაქცინაციაზე მოთხოვნა აქვს გაკეთებული. თავშესაფრის ხელმძღვანელი ილია დემეტრაშვილი ამბობს, რომ თავშესაფრის მობინადრეებს მისი ინფორმაციით სავარაუდოდ მომავალ კვირას აცრიან. აღსანიშნავია, რომ ამ თავშესაფრის ერთ-ერთ ბენეფიციარს 28 სექტემბერს COVID-19 დაუდგინდა, რომელმაც ვირუსი უკვე დაამარცხა.
როგორც ისინი 25 ოქტომბერში უნდა შემოვიდეს ვაქცინები, ჯერ არ არის შემოსული. კალენდარში ზივართ, ოქტომ კრისბოლოს უნდა ავიცრათ.
მოთხოვნა გააქვთ გაკეთებული?
შეთანხმებული ვარ საზოგადოებრივ ჯანდაცვასთან.
თანახმა არიან ხო მოხუცები?
კი, მსურველები არიან.
კორონა ერთხელ რო დადასტურდა, მეტი აღარ ყოფილა ხვენთან?
შევძელი არ გავრცელდა დეზინფექცია. წესების დაცვა ეს ის და გადავრჩით.
მუნიციპალურ ჯანდაცვის ცენტრებს ამ დროისთვის 200-300 ერთეული ვაქცინა აქვთ მიღებული, რომელიც განკუთვნილია ორსულებისთვის, პენსიონერებისთვის, მოხუცთა თავშესაფრებისთვის და რისკ ჯგუფში შემავალი სხვა პირებისთვის. სიღნაღის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის იმუნიზაციის პროგრამის ხელმძღვანელი ლია შიუკაშვილი ამბობს, რომ გასული დღეების განმავლობაში სეზონური ვირუსების საწინააღმდეგო 180 ვაქცინა მიიღეს, რომელიც უკვე გახარჯულია. შიუკაშვილს კითხეთ, მარ დაგვიანდა და როდის მოხდება მაგალითად წნორის მოხუცთა თავშესაფარში ბენეფიციართა აცრა?
კარგია, იმიტომ რომ მისაბედნიეთ ამიტომ ისეთია, რომ არა ისეთ მოვრეულებული რესპირატორული ინფექციები, ასე რომ იმუნიტეტის გამომუშავება სხვა შემთხვევაში მოასწრებს.
რომელ ტიპზეა? ა თუ ბ?
ორივე ისეთი, სპეტვაქცინია და ასე რომ ძალიან ცუდი კომპლექსური და ნაკლები გვერდითები და კარგი ვაქცინა.
10%-იანი დაცვაა?
კი, იმიტომ რომ 4%-იანია. ნუ ყოველ შემთხვევაში გრიპის გამომწვევს ყველა ფაქტორი და ძირითადი სტანადია, აი 4 სტანდარტის გვიცავს.
ამ დროისთვის სეზონური ვირუსების საწინააღმდეგო ვაქცინის 200 ერთეული აქვთ მიღებული ლაგოდეხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრშიც, რომელიც ქალაქისა და სოფლების პოლიკლინიკებზე გადაანაწილეს. უწყების ხელმძღვანელი ნუნუ ნოზაძე ამბობს, რომ წელს ვაქცინაზე მოთხოვნა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ჯამში მუნიციპალიტეტი ვაქცინის 3000 ერთეულს ელოდება. მიუხედავად სპეციალისტების არაერთი თხოვნისა და მოწოდებისა, რომ განსაკუთრებით რისკ ჯგუფებში შემავალმა ადამიანებმა სეზონურ ვირუსებზე ვაქცინაცია ჩაიტარონ, ჩვენს მიერ კახეთში გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი თვლის, რომ მათ იმუნიტეტი კარგად აქვთ განვითარებული და არანაირი ვაქცინის გაკეთებას არ აპირებენ. მოსახლეობის ნაწილი კონკრეტული არგუმენტის გარეშე იმასაც ამბობს, რომ თუკი COVID-19-ის ვაქცინა იქნება, არც მას გაიკეთებენ, თუმცა კახეთში სხვაგვარადაც ფიქრობენ.
მე მგონი რომ არის აუცილებელი.
არ ვიცი შვილო ვერ გიპასუხებთ, არ ვიცი ვაქცინისა ძალიან მეშინი, არ ვიცი რა რაზია დამზადებული, როგორ არის დამზადებული.
ცოტა თავშევეკავებით.
გაუფრთხილდეთ ჯანმრთელობას, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია.
რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დავიცოთ ჩვენი ჯანმრთელობა და არ შეგვიშალოს ხელი, ბოდესმე ხომ უნდა დამთავრდეს ეს კორონა.
მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ მე გაუცხრებოდი არ მას. ცოტა თავშევეკავებით.
აცრა საჭიროა, რადგან ვირუსები სხვაც არის შემოსული, გრიპებია ხალხში.
ბოლო ერთი თვეა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა ყოველდღიურად მზარდია. ამის პარალელურად ჯანდაცვის სფეროს სპეციალისტები სეზონური ვირუსების გააქტიურებას ოქტომბრის ბოლოდან ვარაუდობენ. მედიკოსები იმასაც ამბობენ, რომ ლაბორატორიული კვლევების გარეშე გაძნელდება COVID-19-ის და სეზონური გრიპის ვირუსის ერთმანეთისგან გარჩევა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების მეხუთე შუალედური ანგარიშის მიხედვით, რომელიც მოიცავს პერიოდს 29 სექტემბრიდან 21 ოქტომბრამდე, საქართველოში გამოვლინდა სავარაუდო პოლიტიკური ნიშნით ფიზიკური ძალდობის 9, პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლა მუქარის 27 და მედიაზე ზეწოლის 2 ფაქტი. ამავე პერიოდში ორგანიზაციის დამკვირვებლებმა აღრიცხეს თავად დამკვირვებლის საქმიანობისთვის ხელი შეშლის 1 ფაქტი, ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის 10, პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლების 3, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების 18, არაუფლებამოსილი პირების საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის 16, რელიგიური ორგანიზაციების მონაწილეობის 3 ფაქტი, ასევე საქველმოქმედო პროექტების 2 ფაქტი და სააგიტაციო მასალების დაზიანების შემთხვევები მთელ საქართველოში. რამდენიმე კონკრეტულ ფაქტზე, რომელიც ამ ანგარიში მოხდა იმერეთის მაგალითზე, ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ქუთაისის ოფისის კოორდინატორი თეონა გოგიშვილი ორგანიზაციის დაკვირვებაზე დაყრდნობით ამბობს, რომ რეგიონებში ამომრჩევლებთან ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების საარჩევნო შეხვედრებს ხშირად აკონტროლებენ ქართული ოცნების აქტივისტები ან ადგილობრივი თვითმართველობის თანამშრომლები და მოქალაქეებს აღრიცხავენ, რაც უარყოფითად მოქმედებს მათ აქტივობაზე და ზეწოლის ნიშნებს შეიცავს. ზოგიერთ შემთხვევაში მოქალაქეთა პოლიტიკური არჩევანის კონტროლის ფუნქცია შეთავსებული აქვთ კერძო საწარმოების წარმომადგენლებსაც. თეონა გოგიშვილის განცხადებით, სამართლიანი არჩევნების მიერ გამოვლენილი ფაქტები მიუთითებენ, რომ ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლები სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას ხშირად არ არიან პოლიტიკურად ნეიტრალური და მართველი პარტიის აგიტატორის ფუნქციას ითავსებენ.
თავარ გამოწვევად რჩება აქტივისტებისა და ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებზე განხორციელებული ზეწოლა მუქარა ან კამპანიის წარმოების ხელი შეშლის ფაქტები. მსგავსი შემთხვევები იმერეთის მასშტაბითაც დაფიქსირდა, მაგალითად ჩვენს ანგარიში მოხდა ევროპულ საქართველოს ოფისზე მუქების როლის ფაქტი, ხელი შეშლის და გეტყობა მუქარის ფაქტები ტყიბულის, ქერჯოლისა და სხვა მუნიციპალიტეტებში.
თეონა გოგიშვილი ამბობს, რომ სამართლიანი არჩევნებისთვის განსაკუთრებით შემაშფოთებელია საჯარო სკოლების დირექტორების, პედაგოგების და სხვა თანამშრომლების პოლიტიკურ კამპანიაში ჩართვა და ზეწოლის ბერგეტად სამსახურის შენარჩუნების გამოყენება. მიმდინარე პერიოდში სკოლების დირექტორების ნაწილს მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაუვიდა უფლებამოსილების 6-წლიანი ვადა. ნაწილი მოვალეობის შესასრულებლად დატოვეს, თუმცა გაუგებარია, რა კრიტერიუმით მოხდა მათი გამორჩევა. ყოფილი დირექტორები, რომლებსაც ხელშეკრულება არ გაუგრძელდათ, სამართლიან არჩევნებთან საუბარში აღნიშნავენ, რომ მოვალეობის შემსრულებლად მხოლოდ იმათ არჩევენ, ვინც პოლიტიკურად საიმედოა. დირექტორებისა და მასწავლებლების უმრავლესობა უარსაცხადებს საჯარო დილაპარაკოს პრობლემების შესახებ. სამართლიანი არჩევნების შუალედურ ანგარიში სავარაუდო პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლა მუქარისა და ხელის შეშლის შემთხვევებს შორის მოხდა თერჯოლაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერისთვის პარტიის დატოვების და ქართული ოცნების სასარგებლოდ მუშაობისთვის თანხის შეთავაზების ფაქტი. ასევე ქუთაისში ევროპული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ოთარ კახეძის ოფისის დაზიანება. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლით, რომელიც სხვისი ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს, თუმცა მოგვიანებით საქმეს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული წვრილმანი ხულიგნობის კვალიფიკაცია მიეცა და ქუთაისის სასამართლომ ოფისის დამზიანებელ სიტყვიერი შენიშვნა მისცა. ევროპული საქართველოს კანდიდატი ოთარ კახიძე საგამოძიებო სამსახურის ქმედებას და სასამართლოს გადაწყვეტილებას კრიმინალის წახალისებად მიიჩნევს და თვლის, რომ სანქციის გამოყენება აუცილებელი იყო.
ეს ექნება სურვილი, ყველა შეუძლია აგურები დაუშინოს ვიტრინებს და მათ სიტყვიერად გააფრთხილა. და ამიტომ უნდა ყოფილიყო გამოყენებული რაიმე ტიპის სანქცია, მაგალითად ჩარიმა ან პატიმრობა რამდენიმე დღით.
სამართლიანი არჩევნების შუალედურ ანგარიში ასევე მოხდა იმერეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში დაფიქსირებული ფაქტები, რომლებიც ორგანიზაციამ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებად მიიჩნია. ანგარიშის მიხედვით სექტემბრის ბოლოს წყალტუბოში გამართულ სახალხო დღესასწაულზე შემოდგომის წყალტუბო მოსახლეობა ინფორმირებული არ იყო და მას მხოლოდ მიწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. ვანის, სამტრედიის, ხონისა და წყალტუბოს გაერთიანებულ ოლქში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა გივი ჭიჭინაძემ მონაწილეობა მიიღო საპატიო მოქალაქეებისთვის სპეციალური ჯილდოების გადაცემაში და ღონისძიება ანსამბლ ნადურთან ერთად სიმღერით დახურა. ორგანიზაციამ სავარაუდო ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებად მიიჩნია 10 ოქტომბერს ქუთაისში ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის 163 სეზონის გახსნაზე ქართული ოცნების ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ზაზა ლომინაძის დასწრება. სეზონის გახსნაზე დასასწრებად თეატრის ადმინისტრაციამ უარი უთხრა ლელოს წარმომადგენელს იმ მოტივით, რომ ღონისძიებაზე იქნებოდნენ ოფიციალური პირები, მათ შორის პრეზიდენტი, და გარეშე პირებს ვერ შეუშვებდნენ. თეატრის ადმინისტრაციამ სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებელს დაუდასტურა, რომ ზაზა ლომინაძე ესწრებოდა ღონისძიებას და სიტყვითაც გამოვიდა, თუმცა აღნიშნეს, რომ მართვაში პოლიტიკური მოწოდებები არ ყოფილა და ზაზა ლომინაძე მხოლოდ მილოცით შემოიფარგლა. ლელოს ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ანა ნაცრიშვილი ამ ფაქტს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება დაფასებს და აცხადებს, რომ კანდიდატებისთვის არათანაბარი წინასაარჩევნო გარემოა შექმნილი.
სასახარჯო ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, იმიტომ რომ საბიუჯეტო დაფინანსებაზეა თეატრი. რატომ მიიწვიეს, რა სტატუსით მიიწვიეს, ასე შემდეგ, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ფაქტი არის ის, რომ ის არის დღეს ქართული არჩევნებში, ის არის კანდიდატი, კანონი და დავიცოთ ყველამ.
ანა ნაცრიშვილის ინფორმაციით, მან ფაქტის შესასწავლად მიმართა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რომლის გადაწყვეტილებას გაასაჯაროვებს. სამართლიანი არჩევნების ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის თეონა გოგიშვილის განმარტებით, შუალედურ ანგარიში მოხდა მხოლოდ ის ფაქტები, რომლებიც ორგანიზაციის დამკვირვებლებმა გადაამოწმეს და მეორე მხარის საპასუხო კომენტარებიც მოიპოვეს. თუმცა არის შემთხვევები, როცა მოქალაქეები საკუთარი ვინაობის იდენტიფიცირებას ერიდებიან და ღია არ საუბრობენ სავარაუდო დარღვევებზე.
ჩვენი მდგომარეობაა, დამკვირვებლები პოზიციური პოლიტიკური პარტიებიდან უფრო მეტ ინფორმაციას ღებულობენ ხოლმე, მაგრამ რთულია ამ ფაქტების დადასტურება და რთულია ისეთი პიროვნებების მოძებნა, რომელიც ამა თუ იმ ფაქტს უფრო სიღრმისეულად დაგიდასტურებს ან თანახმარიან იმაზე, რომ ხმამაღლა ისაუბრონ ამ დარღვევებზე.
სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება წინა საარჩევნო პერიოდს შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს და ევროკავშირის მხარდაჭერით აკვირდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, პროგრამის ზოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ცვლილებებს. მდივნის თანამდებობა დატოვა გიორგი მიქაუტაძემ, როგორც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში განმარტავენ. გიორგი მიქაუტაძე უზენაეს სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის თავმჯდომარედ არის არჩეული და კანონმდებლობით ეს თანამდებობა შეუთავსებელია საბჭოს მდივნის თანამდებობასთან. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ იუსტიციის საბჭო დატოვა ერთ-ერთმა მოსამართლე წევრმა რევაზ ნადარაიამაც, თუმცა ამ გადაწყვეტილების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. რაც შეეხება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ახალ მდივანს, მას 30 ოქტომბერს აირჩევენ. გიორგი მიქაუტაძე ამ თანამდებობას 2017 წლის ივნისიდან იკავებდა. თქვენსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო რედონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.